Gepleyar gurgun, İranistan Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günne gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu, Müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler, baringizda jan sağlık ve bağıt baylığını dile getirýärs. İran Islam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dil Radyosundan siz mahlabatlaryň gullugyna gelip, gepleşdiň soňra çelli baringizi hemrana çalýar. Ilkiden aýun hasaby şuň düşenme günü 1401-nji Hejri Şemsi ýylynyň teýir aýynyň 27-si 1443-nji Hejri Kamary ýylynyň Gurban aýynyň 18-si 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 18-si. Emma gepleşdiren tertip düzgün tanış boljak bolsa ne şeýle işimizi hemşikeler ýaly Qur'an talawatyna başlar. Türkmenistan wagty menen saat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy tiýinin ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha gödeýlenin diýen gepleşigi saat 20-den 45 minut içinde we bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi saat 20-de işdirer. Habarlar we siýasy tiýinleriň ikinji bölümini saat 21-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Siyaset älem diýen gepleşigi saat 21-den 55 minut içinde we ýaňlanawadym diýen gepleşigi saat 22-den 5 minut içinde işdirer. Habarlar we siýasy tiýinin 3-nji bölümini saat 22-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. İran tagamlar diýen gepleşigi saat 22-den 50 minut içinde we inkylap başlygyndan gül lawdylar diýen gepleşigi saat 22-de işdirer. Ýürek joşgun diýen gepleşigi saat 23-den 10 minut içinde we öý we maşgala diýen gepleşigi saat 23-den 15 minut içinde efire bereris. Havarlar ve siyasi tiyinin 4-nji bölümini saat 23-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz we Türkmenistan wagty bilen saat 23-den 45 minut içinde akşam hikayeti bilen gullugyňyzda bolar. Mahrawan hemrawlar gepleşdiňiz size ýaramaklaryň ümidi diýersin ma inne wurtuş pursatda siz mahrawlaryň öňüňizde Qur'an talawatyna çeker.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
بتحقيق Ol awwallanji Beytullah ki adamların ziyaret etme üçün yeryüzünü karar verili, şol Mekke'de yerleşen ve mübarek bolgun ve barça adamlarını doğru yolu hidayet edici bolgun öydür. Ol yerde Allah için eşkar nişanılır ve İbrahim peygamberin bolsa duran yerinin izi vardır. Kim şol yere barıp girse amanna bolar. Ve Allah için adamların boynunudur barıp da şol Beytullah'ı ziyaret etmek. Ol adamlar iki mal mata ve hal yağday tayinnan gidip gelmeğe yarav bar bolsa ve her kişi başengmese ve kafir bolsa pes bilsin ki Huda hemmelerden biniyaz ve hiç kimin ilmini ve ibadetini mehteş değildir.
Eýranna saat 19 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň pak ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan Merkeziniň Türkmen radiyasından deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam meýranyň dürli künjeklerinde Gadir bayramynyň şadiýan dabaralarynyň geçirilmegi. Gadir bayramy münasibatly galybapyň mutlugy sargydy. Bitleyin gepleşikler bilen baglanyşykly aragyň tagallalarynyň Emir Abdullahiýanyň gadyrdarlyk etmegi. Şeýlede Baýdanyň Tel Awiwiň razyçylygynyň ýygnadygyny Kenanyňlyk tamagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň dürli şäherlerinde mübarek Gadir bayramynyň şadiýan dabaralary geçirildi. Şu duşanba hejri kamary seneden 1443-nji ýylyň Qurban aýynyň 18-nji güni, miladi seneden 2022-nji ýylyň 18-nji iýuly mübarek Gadir bayramy günüdir. Eýranyň raýatlary süýjülükler paýlap şeýlede sowgatlary berip bu bayramy gadyrladylar. Şeýlede Islamyň hilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi Gadir bayramy münasibatly 2272 tany bendiň boşadylmagy bilen ýa-da olaryň käleriniň cezalarynyň azaldylmagy bilen ilalaşyk bildirdiler. Eýranyň Islam Şöhre Mejlisiniň başlygy Muhammed Baqir Galibow Islam ýurtlarynyň bir näçe siýasy we dini şahsiýetlerine aýry-aýry targytlar ýollap, mübarek Gadir bayramyny gutlady. Muhammed Baqir Galibow bu gutlygy targytynda Allah Tagaladan Islam ummatyna bahat baýlygyny we büýüsonuşly ýaşamagy dileg edenler. Şu gün döşenbe günü Hejri Kamari seneden 1443-nji ýylyň 18-nji Qurban aýy mübarek Gadir bayramy günüdir. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan öz araklı kärdeşi Fuat Hüseýin bilen telefon arkaly geçiren söhbetde işligine tebitde durny kulluğun, howpsuzlygyň we ösüşiň puhtalandyrylmagynyň ugrunnäki gepleşikleriň ýola goýulmagyna we gidişine aragyň tagallalarynyň we peýdaly rolundan gadardarlyk etdi. Irna xabarlar gullugunun beran xabarına vera Hüseyin Emir Abdullahyan ve Fuat Hüseyin bir söhbetdeşliklerine iki yurdun arasındaki katnaşıklar haqda şeylede tebitleyin vakalar barada Şorsanna Tehran milan Riyazın arasındaki gebleşikler haqda pükür alıştılar. Emir Abdullahyan bakşılan Emir Abdullahyan bir söhbetdeşliğine şeylede Qurban aydını şeylede Qadir bayramını araqlı egindeşine kutladı. Emma Arağın Daşarı İşler Ministeri Fuat Hüseyin hem ceddede geçirilen oturuşukta Arağın huzuruna işaret edip, bir oturuşuk baredeki öz pozisiyatını Emir Abdullahyan'ın dikkatine yetirdi. Cedde oturuşuğu yuhuksuzluk ve ösüş adı bilen geçen şembe günü Amerika'nın prezidentinin şeylede Suud Arabistan, Arak, Yordaniya, Mısır Birleşen Arap Emirlikleri, Qatar ve Bahreyn'in liderleri şeylede Kuveyt'in şahadatı ve Oman'ın premier ministerinin orunmasarının katınaşmaklarına geçirilendir. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tuma çember siyasi fiyineştiriyar.
Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Iraklı egindeşi Fuat Hüseyin bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup, tepdiň wakalary hakda pikir alyşdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bu söhbetdeşliginde tepde durnuklulygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň berkarar bolmagynyň örnäki gepleşikleriň ýoly goýulmagynyň şeýlede bu gepleşikleriň gidişindäki Iraklyň taragallarlarynyň we oňyň rolunyň gadyrdarlyk etdi. Hüseýin Emir Abdullahyan we Fuat Hüseyin bu söhbetdeşliklerine iki taraplayın qatnaşıklar barydaki iki yurdun qalıqlanyan meseleleri haqda şeylede Tehran Riyadın gepleşiklerinin gidişi barıda pikir alıştılar. Irak'ın daşarı işler ministeri Fuat Hüseyin bu söhbetdeşliginde Saud Arabistan'ın Cette şehrine geçirilen otursukta sebitleyin hizmettaşlıklar varada Irak'ın devletinin gepleşikleri ve maslahatlaşmalar geçirendigini verilip sebitdeki parakatçılığın ve durnukluluğun puhtolundurulmoğunu Bağdad'ın tagallalarının devam ettirilecektigini məlum etdi. Saud Arabistan'ın Cette şehrine hawpsuzlyk we ösüş ady bilen bir halkary oturuşuk geçirildi. Bu oturuşuga Amerikanın prezidenti Joe Biden, şeýlede Saud Arabistan, Arak, Yordaniýa, Mısır, Birleşen Arap Emirlikleri, Qatar we Bahreýn liderleri, şeýlede Kuveýtiň şahzadasy we Oman'ın primer ministriniň ornbasary gatnaşanlar. Emma esasan Amerika ençe milver Eýrana garşy bir birleşigi döretmegin ýerindedir. Washington'ın resmileri NATO ýaly birleşigi sepitde gurmak maksady edinenler. Ve bu birleşigin maksadynyň hem sepitin howpsuzlygyny üçin edilmek diýip toplaýanlar. Mesal üçin Amerikanın önkü prezidenti Donald Trump 2017-nji ýylyň maýynda Saud Arabistany eden saparyna Orta Gündoğurun strategik şertnamasy diýip bir taslamany aratypdy. Günbatarlı metbuğatın ıglan etmegine göre Müsriyal kebir Arap yurtların karşı çıkmakları için Trump'ın bu taslaması netice yetin değerlidir. Aslında bu hili koalisiyaların durmuşa geçirilmeginde köp kıyınçılıklar vardır. Tecrübelere göre Sebitte Amerika'nın harbi huzurunun erbet tarihi vardır. Bu meseleni Irak, Libya, Siriya ve Afganistan yurtlarında görüp bolýanlar. Aslında Amerikanın harbi huzurunun maksadı dine öz bähbitleri üçin ve İsrail rejiminin maksatlarından himayet etmektir ve sebte hiç açan durnukluluğu ve hawpsuzluğu getirmeyecektirler. Şol bir wagtyň özünde Sepdiň Mysyr we Yurdaniýa ýalky ýurtlary açaçan Eýran İslam Respublikasy bilen dartgylyklary döretmegiň izine däldiklerini ýalan edenler. Arap dünýäsiniň täsir edici ýurdu bolýan Saud Arabistany hem Tehran bilen gatnaşyklaryň gowlaşdyrylmagyny isleýänler. Emma Irak hem geçen bir ýylyň dowamyna Tehran Riyadyň resmiýleriniň gatnaşyklary diýmek baradaky gepleşiklerini gonukdarlyk edenler. Emma Irak'ın Premier Ministeri Mustafa Al-Kazimi hem Tehran Riyad'ın bu gepleşiklerinin kavduğunu ilan edip iki tarafın koluydu lalaşığa yetecektiklerini məlum edenler. Aslında Sebit'te hauplar bilen karşılaşmak için Sebit yurtlarının hizmettaşlıkları ören muhumdur. Ve İran hem bu hizmettaşlıkları ve keseklerin dahilçilik etmezliklerini ıqtayanır.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sözçüsi Naser Kanani, Amerikanyň prezidentiniň Eýrana garşy düşmançylykly görüňlerine we toslamalaryna eşaret edip, Baydenyň Tel Awiwiň bäfitlerini üçin etmegiň ýygnadygyny nykdady. Fars habarlar gullugunun beran habarına veren Naser Kanani, şuun Twitter arkali yazan sargıdınna şeylede, Joe Biden, Amerikanın ilkinci atom sinagının yıl dönümünne, yadrov yaraqlarını giyirin saklayan Sahyunist rejimine eden saparanna, Eyrana, atom bombanı becermege ruhsat bir mersiyip tosladı. Bu bolsa, hazırki devrin degişmesidir deyip nıqtadi. Kanani şeylede Eyrana'nın asla atom bombanın izinne bolun değerliğine itdi. Xalqara tranzit koridorlar ara bağlanışıq ve ösüş adı bilen bir konferansiya Türkmenistan'ın paytaxtında işine başladı. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre bu xalqara konferansiya Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un yollan sargıdı bilen başlandı. Serdar Berdimuhammedov sargıdına xalqara tranzit koridorların Türkmenistan'ın ve teptin iqtisadiyyatının özüşünü təsirlidiklerine aydanlar. Serdar Berdimuhammedov şeyle de Türkmenistan'ın merkezi Aziya bilen Evropa'nın çatırıq yoluna yerleşiyenliğini məlim edenler. Ortiyatın Hauptsızlık Genişinin başlığının oran masarı Dimitri Medvedov, Demir Qazıq Atlantik Şertnaması Uramanın yedeş ol NATO'nun haybat atmalarına Moskova'nın bir tapavut bolib bilmecektiğini aytdı. İrna xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Dimitri Medvedov, düğün yekşembe günü beran gürrünlerine NATO'nun siyasatını tanqidlap geçen 30 yılla NATO uramasının ehli vadalarına karamazdan bahar ve bileleşik köp yuvurtları özüne tarap çekenir ve ortiyatın terhetlerine yakillaşanlar deyip nıqtadı. Medvedov şeylede NATO ağda yuvurtların maksatlarının ütkü mənliğini ve onların öngde barıcı yarağlarının heni de morsiyatı nişan alyanlıklarını belləb, orsiyatın onların yadrov yarağlarının nişan atıdığını beyan etdi. Yine bir xabara vura Ukraynanın bir resmisi bir yuvurdun tarafından Kreme yarım adasının raketalar bile nişan alınmaq axtamalından xabar verdi. Ukrayna qoşunun bir jogapkari Vadim Eski Biteski bir yurdun tarapından Amerikanın raketaları bilen Kreme Yarımadasının nişana alınmaq axtamalının bardığını öňe sürdi. Emma yana bir xabara göre Ortiyatın Daşary İşler Ministerliginin Medbuga Sekretari Maria Zakharova Amerikanın Kiev'e beriyen kömöklerine karamazdan Moskova'nın Kiev'e hücumlarının devam ettirilecektiğini xabar verdi. Amerikanın devleti düğün yekşembe günü Ukraynalı uçarmalara harbi bilimleri verecektiğini xabar veripdi. Eýranyň Saglyk goraş we Logmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 14 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we Logmançylyk bilim ministrliginiň şuny ýalan etmegine görä, geçen bir gece günniň boýunda 14 tane COVID-19 hassasy öldi şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141,513 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şuwuna çelli ýuwurtda COVID-19 bilen keselen 5,687 täze näsagyň tanalanlygyny ýalan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,284,165 adama ýetenligini xabar berdi. Hasabata göre şu vaqta çelli 7,068,990 näsag gowlaşan ýerde keselxanalardan çykanlar. Hormatly hemralar, edil dinleyijiler, Türkmen radiýasyndan defleki bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňizi berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, edi temralar arman Allah wagt ikinji çağıňyz haýyrly, tapaly bolsun. Mehriban hemler nurtu şuportda taryha gödäýlenin diýen gepleşi dinläp bilersiňiz biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözaylayın.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Ne yeni bir gerek tarihi gözaylayın diyen gepleşi arkaly hizmetinize wurtdurs bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün döşämme 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 27-si, 1443-nji hejri kamara ýylyň Gurban aýynyň 18-si, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 18-si. Kimin 412 ýylyndan azal 390-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 18-nji şeýle bir günde Rumlylar we Gul gowmunyň arasynda Aliýa uruşy ýüze çykdy. Şol uruşda Rum ýeňildi. Gul gowmy Fransa, Beljik we Suwisiň günmatarynda ýaşaýardylar we Rumlylar Italiýanyň demirgadygyna bolýardylar. Rumlylar şikäte uçranyna Gul gowmy Rum şäherini alyp köp senetleri aradan aýyrdylar. Şondan soň Rum harbi işlerini täzeden düzeldip, başga sebitleri hem alıp başardı we Rum täzeden abad edildi. Vermen buryr 51 ýylmyndan azal 871-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 18-nji şeýle bir günde 9-njy miladi asyrdaky Inglis we Danmark arasyndaky 25 ýyllyk sowaşlar başlandy. Bu uruşlarda Inglisiň ýaş padşahy Beg Alfred uruş fergerdesidi. Başda Danmark güýçleri Inglisiň köp bölümini alýar, ýöne 25 ýyllyk bu sowaşyň soňunda Inglis ýeňiş bilen sowaşy gutardy.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
İyul ayının 18-i Nelson Mandela'ng bütün dünya günüdür. Mandela, Günorta Afrika'ng ilki prezidentidir ve umumi saylawçylykda yurdun prezidenti bolup saylandy. Ol şondan öň Afrika'da apartheid bilen görüşýärdi ve Afrika'ng milli kongresiniň başlygydy. Mandela, erkinlik isleýji görüşler sebäpli 1962-nji miladi ýylda türme basylyp 1990-njy miladi ýyla çelli uzak müddetläp türmede boldy. Mandela türmeden boşandan soň dostlukly we aram siýasaty ýetirledi we 94-nji miladi ýylda ýurdunyň prezidenti boldy. We 5 ýyl soň siýasatdan el çekdi we yurtlar ve milletler arasında yaraşık dörütmek uğurda köp talaş etti. Şonun üçün yaraşın Nobel haladını alıp başardı. 2009 miladi yılla Birleşen Milletler Kuraması yulun 18 günü Mandela'nın günü deyip ıglan etti. Nelson Mandela 2013 miladi yılla dünyadan öttü. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim numaramız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Eziz Hemralar Neşin'in bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigin şuunki sanını şiirde geçirip otoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Onu teyir adedin geciler edit hemralar arman Allah kuvvet. Mekhirvan hemralar indi orta şüphür tuttu. Bağtiyarlık çeşmesi diyen gökleşmeni kulluğunuzda olur. Hemralarına devamlı olsun.
Bağtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehrevan hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin barınıza can sağlık, maşkala ağzı birlik, şeylede artıqal devlet ardı edip, sizin barınızı bu tanqı bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşige hemralığa çağırıyoruz. Hormatly hemralar, Bahtiyarlyk çeşme tatly yepleşigi bu sananda biz namaz okulýan mekanyň şertler barada gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haji Abdyljabbar Ahun Mirabyňa berje gürrüňleşdirýär. Hormatly hemralar. Namazyň okumagynyň muhim bolup durýaly, namaz okulýan mekan hem muhimdir we özüne görä birnäçe şertä ýa bolmalydyr. Mysaly basylyp alınan mekanda namaz okumak dogry bolmaýar. Şonuň üçin namaz okuyan mekanyň basylyp alınmandygyndan anam bildirip namaz okumalydyr. Ýogsa okan namazyň kabul bolmagy ahmaldyr. Namaz okulýan mekan hereketli bolmaly derler we hereketsiz mekana namaz okamalydyr. Ýene bir taraptan hem ol mekanda durmak haram bolmaly derler. Demek durmak haram bolan mekanlarda namaz okamak dogry derler. Mesali Allah Tagalanyň ady ýazylan ýa-da Qur'anyň ayetleriniň ýazylýan hal halçasynyň üstünde oturup ýa durup namaz okamak haramdyr.
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تحقيق باش وقت نمازي كشريغت بيردي شنو اقفي مقلق خداي تعالانن ايتيان جرتي عبادت اتمقلق حضور بلن عشوب بلن اخلاف بلن خدايا عبادت دي بشيط ترب اقفي مقلق انساني فحشادن ومنكردن شريغتن ترث وريان ايشترنن افقاليان پس انسانن حقيقي نماز Şeriatın aýdýan jereti bir adam namaz okysa, insanyň batyny meriçlikleri, kine ýanak, görüpçilik ýanak, kepgezdirmek ýanak, kibir ýanak, özünü ulfaymak yanak, şın yanak mericiliklerden insanın ayırıyandır. Her kimin namazı özünün istedadına göre, namaz okuyuşuna göre, namazının neçe makamı defedemi, şuna göre de bir adam tehlikeliklerden saklanmalı. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazı Kavs suratta, Avudan suratta düşündürgü veriye. Ve aytiye, sizin diye biriniz diye kafsının ağzına diye bir akbariyan yat bağıza, arna bağıza. Şonuna beş vakitler suva düşüyorsunuz, iyi emmanınızı kırgı alır mı? Sahabi kiram et diye, la yapka mindarani hiç şey. Hiç emmanını kırgı almaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam et diye, فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ. Beş vakit namazın meselesi değil. Bir adam beş vakit namazını okuyorsa, Hudayi Teala şu namazları sebepli, entek mentek hatalarını yuvup ayırır. Aha, bir adam suva düşenine, emmanına kırla ayırışıyana, beş vakit namaz bilenine, aha, günahlar ağrıdan dökülüp gidiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine bir hadisinde diyor, As-salavatul khamsu vel cum'atu ilel cum'a kefaretun lima beynehunne ma lem tuhşel kebairu. Ravahu Muslim. Beş vakit namaz, cumadan o cumga, ikisinin arasındaki günahları, beş vakit namazın arasındaki günahları bozuyandır diye madem ki kebiri günahları edilmese, ulu günahları edilmez.
Hormatlı hemralar, namaz okulayan mekan, secde edilen yeri hükman, pek ve aratsa olmalıdır. Eğer de aratsa olmasa, namaz okumak şol mekanla doğru bolyan derler. Şeyle de namaz okulayan yer, namaz okuyan adamın üsü başının buluşmağına sebep olmalı der. Demek aratsa ve pek olmalıdır. Qadirli radio dinleyiciler, Türkmen radiosundan Baxtiyarlıq Çeşme adlı gepleşigi dinleyýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haja Abdeljabbarahon Mirabyň berjek gorunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayr halqihi Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم Hürmetli aziz cemaatler Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu İnşallah Hudayi Teala hemen ediyen ibadetlerimizi çeken rahmetlerimizi mübarek dergahını kabul edip elmedama şüphorum öğrenin bende Muhammed Aleyhisselam'a ümmet İmam-ı Azam'a mezhep Çariyarı dost olup yaşamakla onu Huday müyesser etsin. Huday Tebarek ve Teala, Servar-ı Kainat, Eşref-i Mahlukat, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin birlikte peygamberlerden öz yani azizrekliğini bildirmeden çürüyüm. Peygamber-i Salatu Vesselam'a Mi'raç diyen bir ulukun dereceyen nesip etti. Mi'raç diyenleri Peygamber-i Salatu Vesselam Beytillah'dan Beytil Mukaddes'e gidip Beytil Mukaddes'ten ne? Yukarıyık şeyle bir Hudayın müyesser eden mesela ayoğluğları velen gidip ve Sidretül Muntahada Cebrail perişteyeni koyup da Huday Teala velen didarlaşıp Huday Teala'dan kendi desturları alıp az cümle ulukun hediye olan namaz velen yerine uğurluk kayıttı diye. Namaz Huday Tebari o Teala'nın Peygamber Aleyhisselam velen ümmetine arşta büyüren ulukun büyüronun bir. Şu namazın bir şeraitleri var. Namaz okuyacak olsan 15 tane parzı var. Şu parzı yerine getirmesen namazın bitmeye. Namazın vacipleri var, namazın sünnetleri var, namazın müstahapları var. Bir namaz kamil olup, inne salate kânet alel mu'minine kitabın mevkut yani ayağın müstahını oraya. Çün namaz bolacak bolsa, şu şeraitle namazda tapılmalı, yoksam akmal hatara düşüyor diye. Şu şeraitle biri ne midir? Duracak cayın pak olmalı. Duracak cayın arası olmalı. Duracak cayın şekli cayıp olmalı de. Ya bir Kuday saklasın necis yeri olmalı de.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bölümümüz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Namaz okulýan mekanyň sap boýa tekiz bolmagy hem nagtalypdyr. Şeýlede Käbäň içinde wajyp bolan namazy okamagy mekruh bilipdirler. We Käbäň bamynda namaz okamaly däl diýip tapşyrypdyrlar. Namaz okulýan namazdygyň naňyşlary erbet bolmaly däl. Şeýlede naňyşlar namaz okap duran adamyň zeýnini özüne tarap çekmeli däldir we sada bolsagaly. Hormatly ýetdişler. Kä wagtlar ýolukçy wagtynda namazyň wagty bolýar. Şonda egerde maşynyň içinde bolsaň we maşyn hereket edip barýan bolsa, maşyny söndürip bir gyrakda namaz okamak ýaxşy. Demek maşyndan düşüp de namaz okasalar gaw diýip aýdylýar. Namaz okama Hudaý Tagala bilen gün tärde gepleşip razyny ýad etmeklikdir. Şol namazyň okulýan mekany hem Hudaý halar ýer we mekan bolsa gawdyr. Mysaly öýde namaz okanyňdan mescide gidip namaz okamak ýaxşydyr. Elbet, mescidiň bina edilen ýeriniň hem razyçylyk bilen berilenligine anam bildirmek ýaxşydyr. Hormatly iştanjy ruhany agamal Haji Abdulgeppar Ahun Mirabi gurrun meriyarlar.
Abestu jahestu jame vaqtestu niyetestu böyle abestu jahestu jahesti mekana ehmiyet beriye mekana erdiş qayil bolye o ne mi deyip çun sen bir mekanını durup bir huday bilen ibadet edip bindelik edecek ol huday ki öyle pak pakı da kavuriye bir peygamberin sünnetini bitirecek ol peygamberi ki öyle pak arasalıktan hoşu geliye. Onun için biz namaz okuyumuzda Huday bilen münacat ediyiz. Huday bilen razı niyaz ediyiz. Huday bilen kepleşiyiz. İndi biz gelakada bir tehlike necis yerde durup Huday bilen kepleşecek bozuk. Şol Huday bizden kabul eder mi? Ölme pak, seni pak bol diyor. Doğru iyinin halalladın, doğru terek kıldın. Ama duracak çayında arasalı pakla diyor. Gözlü diyor ayaşı kim ki duran yerim. Şayet sen kasb edilen yerde durup eyyesi senden razı dev olsun. Huday saklasın. Şu zatları nezere almadan süreyim. 15 tane pardon birini namazın okuyan yerin deyip bizlere de evredilipdirler. Pes ne yapacak olaylayın? Hem medadır ayet etmiz yanık duracak çayımızı paklaylayın. Aynı huşuva gözü bir ussa. Bir tamın defesine çıkıp ya kenarında navazını becerecek. Aşağında darbes kurmasa, durcuk yeri hevara kayın muhkem bulmasa çıkıp biler mi? Çıkıp bilmer. O ne mi diyor? Burası sürüşahsa yıkılsam, bilim diyorlar, ayağım diyorlar, kellem yağırlar diyor. İhtiyat eder. Biz de namazlı şeyle, parzını, vacibini, sünnetini, müstahabını bitirmesek, namazımız namaz bulmar. Ol Huday Teala'nın inne salate tenha anil fahşai vel munker diye namazı olup başarmak. Şu bir neşemize diye ay mine namazı koydum diye. Mescide de vardım diye. İmma namaz diye hani men telekeden kaytarmadı diye. Men